Unde bella et lites in vobis, non ne inc ex concupiscentiis vestris, che militantin membris vestris, concupiscitis et non abetis, oxiditis et zelatis, et non potestis adipisi, litigatis et belligeratis, non abetis propter quod non postulatis, petitis et non accipistis eo quod male petatis, ut in concupiscentiis vestris insumatis, adulteri, nesitis quia amicitia cucus mundi inimica est Dei, quicumque ergo volueret amicus essi seculi cucus, inimicus Dei constituitur. Aut putatis quia in aniter scriptura dicat, ad invidiam concupiscit spiritus qui inhabitat in nobis, majorem autem dat gratiam, propter quod dicit Deus, superbis resistit, humilibus autem dat gratiam. Subditi igitur esto te Deo, resistite autem diabolo, et fugiet ab vobis, ad propiate domino, et ad propinquabit vobis, emundati manus peccatores, et purificati corda duplices animo. Miseri esto te, et lucete, et plorate, risus vester in luctum convertatur, et gaudium in merorem, humilia mini in conspectu domini et exaltabit vos. Noliti detraeri de alterutrum fratris, qui detrait fratri, aut qui judicat fratrim suum detrait lehi, et judicat lehim. Si autem judicas lehim, non es factor lehis, sed judex. Unus est legislator et judex, qui potes perdere et liberare. Tu autem, quis es, qui judicas proximum? Exe nun, qui dicitis hodie aut crastino ibimus in illam civitatim, et faciemus quidem ibi annum, et mercabimur, et lucrum faciemus, qui ignoratis quid erit in crastinum, che enim est vita vestra, vapor est ad modicum parens, de inseps exterminatur. Pro eo ut dicatis, si dominus voluerit et vixerimus, faciemus hoc aut illud. Nunc autem exultatis in superbiis vestris, omnis exultatio talis maligna est. Sienti igitur bonum facere et non facienti, peccatum est illi.